คะแล้วมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะได้มานมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเพื่อกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อข้อสงสัยของพวกเรานะคะมานมัสการท่านกันก่อนที่จะได้พบท่านในช่วงนี้ที่ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะอาจารย์คะแล้วท่านผู้ชมด้วยนะคะในวันนี้เราก็ยังมีผู้ที่ได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศของการสนทนาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันหลายท่านแต่ว่าที่มานั่งแล้วก็พร้อมที่จะกราบเรียนถามคำถามท่านอาจารย์ก็มีคุณน้ำฝนกับคุณธนพัฒน์นะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาแล้วยังคุณธนพัฒน์เมื่อกี้เห็นเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมคะตามสบายเลยนะคะรวมไปถึงท่านทั้งหลายที่ได้นั่งชมอยู่ด้วยถ้าเกิดมีคำถามก็ขอให้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะมีข้อสงสัยที่ตรงใจกับท่านก็ได้เตรียมคำถามอะไรไว้คะเชิญคุณน้ำฝนเลยค่ะ
คงอยากถามเรื่องอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะศึกษาธรรมะเป็นผู้รู้แบบผิวเผินใช่ไหมคะยังไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่ว่าธรรมะสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันก็พยายามอยู่กับปัจจุบันเหมือนที่คำสอนที่สอนแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเจ้าค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าบอกให้อยู่กับปัจจุบันนั้นแท้จริงแล้วหมายความว่าอย่างไร
ก็จะมีหลายอย่างเช่นว่าสติอธิษฐานการงานก็มีก็คืออนุสติที่ตัดกับพระนนท์อนุสติฐานที่6ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้อยู่แล้วก็เราทำอะไรเนี่ยมีความรู้ตัวอยู่ขณะนั้นเช่นว่ากวาดบ้านเราก็รู้ว่ากวาดบ้านล้างจานเราก็รู้ว่าล้างจานขับรถก็รู้ว่าขับรถเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันนะขณะนี้กำลังทำอะไรขณะที่เดินเนี่ยแต่ละก้าวเนี่ยก็รู้แต่ละก้าวนะวัดใจอยู่ตรงเนี้ยขณะที่กายทำเนี่ยก็คือการเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายนั่นเองหรือพระศาสดาเรียกอย่างว่ากายคตาสติการที่เอาสติเนี่ยระลึกรู้เอาใจกลับมาระลึกรู้ที่กายซึ่งกายเนี่ยจะเป็นธาตุลมก็ได้ตัวธาตุดินก็ได้เช่นการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทหรือการงานที่เราทำในปัจจุบันก็ได้อย่างนี้คำว่าปัจจุบันเนี่ยคือคำว่าทิฏฐธรรมนะทิฏฐธรรมแปลว่าทันทีทันใดทันควันหรือเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้อย่างนี้พระตถาคตให้ลูกศิษย์ของพระองค์เนี่ยตามประกอบสุขกับวิหารธรรมในทิฏฐธรรมตามประกอบสุขในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันก็คือการเข้าฌาน1 2 3 4นะการเข้าฌาน1ก็คือการเอาจิตอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแล้วจิตเราเนี่ยละอกุศลได้ความคิดในทางกามปฏิบัติเบียดเบียน3ความคิดนี้ถ้าเราละได้ก็ชื่อว่าจิตนั้นเข้าสู่ปฐมฌานองค์ประกอบของปฐมฌานก็จะมีวิตกวิจารปิติและสุขอย่างนี้อันเกิดจากวิเวกเราได้ที่วิเวกแล้วเราก็นั่งรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอย่างนี้นี่ก็คือเราอยู่กับปัจจุบันนะหรือมีจิตอยู่กับกายนั่นเองพอเข้าใจนะ
พอเข้าใจเจ้าค่ะทีนี้ถามอีกต่อนิดนึงว่าพอได้อยู่กับปัจจุบันแบบนั้นแล้วที่พระอาจารย์ได้แจ้งนะเจ้าค่ะหมายความว่าเราก็กำลังทำวิปัสสนาด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะเวลาเราอยู่กับลมหายใจ
อยู่ที่ว่าเราเห็นไหมต้องถามว่าวิปัสสนาคืออะไรก็คือปัญญาปัญญาพระเจ้าบอกปัญญาในทางพุทธเนี่ยคือเห็นอะไรก็ต้องลงไปอีกพระศาสดาบอกว่าอะไรเป็นเครื่องวัดปัญญาพระองค์บอกว่าการที่เข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดและการดับเนี่ยคือเครื่องวัดปัญญานั้นขณะที่เราจิตอยู่กับกายเนี่ยเราเห็นอะไรเกิดดับในใจเราไหมถ้าเห็นก็เป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นนะบางคนเจริญสติปัฏฐาน4แล้วไม่มีไหวพริบปฏิภาณไม่สังเกตก็ไม่เห็นเหมือนกัน บางคนเจริญอานาปานสติไม่สังเกตก็ไม่เห็นเหมือนกันทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานะพระองค์จึงยกอุปมาตรงนี้เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้กับพระราชามหามาตย์คนหนึ่งทำแล้วก็ไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมหามาตย์กินอะไรก็ทำสักแต่ว่าทำไปของตัวเองพ่อครัวอีกคนเนี่ยทำครัวแล้วสังเกตตัวเองทำด้วยสังเกตคนอื่นด้วยเขากินอะไรมากกินอะไรน้อยแล้วทำสิ่งนั้นไปก็ได้รับรางวัลจากพระราชามหามาตย
์
นะนั้นถ้าเรามีจิตอยู่กับกายแล้วเรา รู้จักสังเกตเราก็จะเห็นว่าจิตที่อยู่กับกายเนี่ยไม่ได้อยู่ตลอดมีการแปรเปลี่ยนเนี่ยเราสรุปได้แล้วว่าจิตเนี่ยเป็นอนิจจังนะขณะที่จิตมีการเปลี่ยนเช่นหลุดจากลมหายใจไปคิดเรื่องอดีตขณะที่คิดอดีตนั้นเนี่ยจิตไม่รู้ลมใช่ไหมเมื่อจิตไม่รู้ลมหายใจแล้วเนี่ยนะจิตทำหน้าที่ยังไงก็คือรู้แต่ความคิดอดีตตรงนั้นไม่ได้รู้ลมเราเพลินความคิดอดีตสักพักกลับมารู้ลมหายใจความคิดอดีตจะดับไปจิตจะกลับมารู้ลมอีกครั้งหนึ่งขณะที่รู้ลมไม่รู้ความคิดขณะรู้ความคิดไม่รู้ล
ม
แสดงว่ามันรู้ได้ทีละธรรมชาติแสดงว่ามันต้องดับจากธรรมชาติหนึ่งเกิดไปอีกธรรมชาติเป็นเนี่ยเท่านี้เราจะเห็นอนิจจังคือเปลี่ยนและเห็นดับเห็นเกิดแค่นั้นเอง
เข้าใจไหมขอบคุณเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมที่อาจจะปฏิบัติอยู่ตั้งแต่ตอนต้นรายการและอาจจะเพิ่งมาปฏิบัติใหม่ได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็คือในขณะที่ท่านนั่งปฏิบัติเนี่ยแหละนะคะสามารถจะเป็นทั้งสมถะก็ได้ถูกไหมคะเป็นวิปัสสนาก็ได
้
หากท่านนั่งปฏิบัติไปเรื่อยๆพอจิตออกไปรู้เรื่องอื่นแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจท่านแค่ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่ได้สังเกตคือเหมือนกับว่าเฝ้าแต่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันเรื่องนั้นมันหายไปเรื่องนี้มันเข้ามานี่แปลว่าท่านทำแค่สมถะอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ไหมคะดิฉันเป็นอย่างนั้นบ่อยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านนั่งปฏิบัติอยู่รู้ลมหายใจอยู่แล้วมีสิ่งอื่นที่เป็นอดีตนะคะหรือคิดไปถึงอนาคตสมมุติเข้ามาแล้วท่านรู้เออเข้ามาแล้วพอเรามาอยู่กับลมหายใจรู้ว่าเขาออกไปแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะเรียกว่าวิปัสสนา อยู่ที่เดียวกันเลย
อยู่ที่เดียวกันจิตตัวเดียวนี่แหละที่ตั้งมั่นเป็นสมถะจิตตัวเดียวนี่แหละที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวิปัสสนา
ท่านผู้ชมเห็นง่ายมุมนี้แล้วก็คงจะรู้สึกว่าดูเหมือนง่ายจังต่อไปก็ต้องกำหนดตัวเองว่าเป็นผู้เฝ้าสังเกตด้วยใช่ไหมคะถึงจะได้ประโยชน์ไปในคราวเดียว
ใช่ใช่
ไม่เช่นนั้นก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่ได้ประโยชน์เต็มที
่
ค่ะเชิญคุณน้ำฝนหรือว่าคุณน้องตองต่อค่ะ
พระอาจารย์ครับในการเข้ามาพิจารณาถึงความไม่นิ่งของจิตเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นเสียงในใจขึ้นมาว่ามันเกิดความไม่นิ่งของจิตขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นวิจารณ์ไหมครับผม
ใช่ใช่ใช่การที่มีความคิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นวิตกวิจารณ์หรือธรรมวิจยะอันนี้มันก็แยกกลุ่มของความคิดอีกถ้าเป็นความคิดในเรื่อง การปฏิบัติเบียดเบียนพระเจ้าจะจัดเป็นอกุศลซึ่งต้องละให้ได้ความสงบระดับเบื้องต้นเนี่ยก็คือแค่จิตเนี่ยอยู่กับกุศลและจิตเนี่ยละอกุศลได้ยังมีความคิดโน้นนี้อยู่แต่เป็นไปในทางกุศลเช่นเราคิดพิจารณาอาหารพิจารณากายให้เป็นของไม่งามเป็นของปฏิกูลอย่างนี้นะให้คิดแล้วให้เห็นตามที่เป็นจริงหรือจะเรียกว่าธรรมวิจยะก็ได้ใครควรสอดส่องธรรมทีนี้ถ้าละเอียดขึ้นไปอีกพระตถาคตก็บอกว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์เป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าอย่างนี้เราเป็นผู้เฝ้าดูเฉยๆก็ได้เราก็จะเห็นการเกิดการดับละนะไม่ต้องไปใช้ความคิดพิจารณาก็ได้แต่แรกๆเนี่ยคนเราก็ถนัดที่จะใช้การคิดก็เลยมักมีการคิดก่อนก็ให้คิดไปในเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนจริงนะอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นมันแปรเปลี่ยนเราก็คิดว่าเออเนี่ยอันนี้มันไม่เที่ยงนะมันแปรเปลี่ยนนะเห็นมันดับไปก็เออความจำก็ดับไปได้ความคิดก็ดับไปได้แค่นี้ความคิดตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปพร้อมเพื่อวิชาเป็นความคิดที่เป็นประโยชน
์ค่ะขออนุญาตนะคะเท่ากับว่าที่คุณตองถามเนี่ยคือเวลาที่เราปฏิบัติรู้ลมหายใจอยู่แต่เกิดมีความคิดอะไรเข้ามาทุกประการนั้นรวมเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ
์ในด้านกุศล
นะคะถ้าไม่ใช่กุศลไม่เรียกว่าวิตกวิจารณ
์ก็จะเป็นอกุศลไป
ก็เป็นอกุศล
เป็นอกุศลวิตก
ค่ะอย่างเงี้ยก็แปลว่า ถ้าเกิดความคิดเข้ามาแล้วเป็นความคิดที่ดีนั้นถือว่าท่านปฏิบัติได้ถูกแต่ว่ายังอยู่ในส่วนของฌานที่หนึ่งคือมีวิตกวิจารณ์คือคิดในสิ่งที่เป็นกุศลคือคิดทางธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นได้แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติแล้วคิดมานี่ล้วนแต่เรื่องกามพยาบาทเบียดเบียน
อ
ันนี้ถือว่ายังไม่สามารถเข้ามาสู่ฌานที่หนึ่งต้องพยายามต่อไป
ใช่
นะคะค่ะแล้วก็เพียงเหมือนกับท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าผู้ชงตรัสว่าเพียงแค่ฌานที่หนึ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อวิชาแล้ว
เพียงพอต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน
เลยสมมุติเลยนะคะท่านเราหยุดอยู่ที่ฌานที่หนึ่งเลยที่ท่านว่าเพียงพอเนี่ยจะไปอย่างไรถึงจะไปถึงวิชาหรือนิพพานอย่างนั้นคะ
พระศาสดาตรัสว่าบอกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างไล่จนถึงสัญญาเวทิตนิโรธ
ค่ะ
แล้วก็ได้ทรงอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นที่ปฐมฌานอีกว่าเมื่อได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยทำอย่างไรจึงจะถึงนิพพาน
ค่ะ
พระองค์ก็บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะในปฐมฌานนั้นเธอดำรงจิตในวิปัสสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทนะย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นโอปปาติกะอนาคามีปรินิพพานในภพนั้นเพียงแต่เราตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5เนี่ยไปเรื่อยๆถึงขณะที่โยมรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเคลื่อนปั๊บหลุดไปคิดในเรื่องอะไรโยมก็เอากลับมารู้ละมันไปคิดนี่กลับมาปั๊บหลุดไปคิดอีกเรื่องปั๊บเอากลับมาเนี่ยโยมจะเห็นหมดเลยจิตเคลื่อนไปทำงานยังไงดับยังไงเกิดยังไงเพลินไปยังไงสติกลับมายังไงเนี่ยจะเห็นขั้นตอนพวกนี้หมดพอเราเห็นขั้นตอนพวกนี้หมดเราก็จะเกิดปัญญาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเป็นระบบของธรรมชาติไม่มีตัวใครของใครนั้นความเป็นเราจะไม่มีอยู่ในสิ่งนี
้
ถ้าเราถอนความยึดมั่นความเป็นเราจากสิ่งนี้ทั้งหมดได้ก็เรียกว่าหลุดพ้น
ท่านผู้ชมคงจะทึ่งใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมนิพพานกลายเป็นเรื่องดูเหมือนกับลัดสั้นมาก เพราะว่าเพียงแค่ปฐมฌานที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าปฏิบัติแล้วรู้ลมหายใจอยู่ควบคู่ไปกับมีวิตกวิจารณ์คิดในทางที่เป็นกุศลเนี่ยได้ แต่ว่าถ้าเรารู้จักพิจารณาเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้
า
ใช่ไหมคะ รูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณ แล้วระวังได้เท่ากับเราละตัวตนได้
ใช่
คนบางคนก็จึงสามารถที่จะนิพพานได้ในลักษณะที่แค่อยู่ในปฐมฌานอย่างนี้เลย
ก็ใช
่ก็ลองพยายามกันต่อไปนะคะ
ฟังเหมือนง่าย
ฟังเหมือนง่าย
ก็ให้โยมต้องรู้หลักการว่าหลักการไม่ได้ยาก
ค
่
ะ
หลักการปฏิบัติไม่ได้ซับซ้อนเลย
ค่ะขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะคะว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าถ้าอาจารย์นั้นได้พูดในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรือว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้ถ้าจับให้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะได้รู้เลยว่าทำไมช่วงนี้ถึงได้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนั่นคือการนำเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้มาตอบคำถามของพวกเราให้กระจ่างนั่นเอง
ก็เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เรานั่นแหละสาวกทุกคนในครั้งพุทธกาลเขาก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ทั้งนั้นแหละฟังคำพระพุทธเจ้ามาแล้วปฏิบัติเวลาเขาเรียกอาจารย์เขาก็เรียกพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราเนี่ยยิงตรงคำสอนพุทธเจ้าเท่ากับพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เราเหมือนกันอย่าไปมองพุทธเจ้าไกลเกินพุทธเจ้าอยู่ติดกับเรานี่แหละเป็นอาจารย์เรามีอะไรปุ๊บใช้คำสอนท่านเลย
ดิฉันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดคะในส่วนที่บอกว่าถ้าเกิดความคิดขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมคะให้เรากำหนดเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดความคิดขึ้นมาไม่ต้องคิดต่อคือรู้ทันทีนี่ดึงกลับทันทีแล้วต่อไปมันจะพัฒนาคิดน้อยลงหรือไงคะท่านคะ
พัฒนาคือความเร็วในการดึงกลับมาเนี่ยจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเหลือกระพริบตาเดียวพระตถาคตก็ชมว่านี่เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแต่ก็ยังถือว่ามีกิเลสอยู่นะกระพริบตาเดียวนั่นคือพบหรือที่เกิดของจิตเนี่ยเกิดแค่ชั่วกระพริบตาเดียวซึ่งกระพริบตาเดียวเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังว่าน่ารังเกียจ
แป๊บเดียวเนี่ยนะคะ
แป๊บเดียวเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าพบคือการรับรู้ของจิตแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดคูดเนี่ยไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได
้ค่ะ
ไม่มีคุณค่าเลยเพราะมันเป็นเหตุให้นำไปสู่ชราและมรณะไง
อันนั้นเท่ากับว่ากระพริบตาเดียวนั้นก็คือเกิดการเกิดขึ้นมาแล้ว
มีการเกิดขึ้นมาแล้วและการตายจะตามมา
ค่ะ
ก็เลยต้องเป็นอาจจะเป็นเรื่องหนักของเราพอดูปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร
มีเบาๆนะคะเป็นข้อมูล
เพราะคนเราคิดตลอดไงใช่ไหมเพราะนั้นหน้าที่โยมเนี่ยต้องฝึกค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้จิตอยู่นิ่งๆเป็นฝึกให้เวลาคิดแล้วทิ้งมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไปตามกำลังไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องง่ายเอง
คือถ้าสมมติไม่มาลองปฏิบัติเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะคิดไม่ถึงว่าเราเนี่ยคิดตลอดเวลาอย่างไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมลองดูสิคะว่าแป๊บเดียวเนี่ยท่านคิดกี่เรื่องยิ่งไปสั่งให้หยุดคิดนี่โอ้โหยิ่งคิดไปใหญ่น้องตองมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะ
ถ้าเกิดว่าจะไม่ให้เกิดพบขึ้นมาก็ต้องไม่คิดหรือว่าอย่างไรคร
ับ ใช่ใช่ฤาษีโยคีแต่ก่อนเขาถึงอยู่กับสมาธิมากมากไงเพราะก็จะไม่คิดเพราะก็จะไม่ให้เกิดพบขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่เขาหยุดคิดก็ยังเป็นภพอยู
่
นะนั้นพุทธเจ้ามาเห็นอีกว่าให้ตรงที่หยุดคิดเนี่ยก็ยังเป็นภพพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องหลุดพ้นจากตรงนี้ด้วยแต่ต้องสร้างตรงนี้ก่อนไงต้องสร้างตรงนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยโอ้จิตมันเกาะหลายอารมณ์เหลือเกินใช่ไหมมันจะปล่อยตรงไหนอะมันหน้าที่ปล่อยไม่ไหวทุกตัวต้องปล่อยหมดเลยด้านหน้าที่เราเนี่ยจิตเนี่ยจะวนเกาะอยู่ในสี่ขันธ์วนเกาะอยู่ในรูปบ้างเวทนาสัญญาสังขารวนอยู่อย่างนี้นะตัววิญญาณเนี่ยนะหรือจิตพระตถาคตจึงให้เอาวิญญาณหรือจิตเนี่ยมาเกาะอยู่กับกายกายคตาสติที่สอนเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วทิ้งความคิดความจำสุขทุกข์ให้มากพอทิ้งตรงนี้มากๆแล้วเนี่ยนะในที่สุดเนี่ย จิตจะมานิ่งอยู่กับตรงนี้อยู่กับกายจากนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นภพใช่ไหมเป็นที่เกิดของจิตให้ดูจังหวะดีๆเวลาที่จิตเนี่ยจางคลายจากรูปและดับไปถ้าเราปล่อยวางทันก็เข้าวิมุตติได้เลยก็ทำแค่นี้นั่นก็อยู่กับกายให้มากพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมกายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเธอลืมกายเธอก็ลืมอมตะลืมนิพพานเหมือนกันนะให้ความสำคัญของการตั้งจิตอยู่กับกายสูงมากและการตั้งจิตอยู่กายก็เป็นทิฏฐธรรมคือเป็นปัจจุบันเหมือนกัน
โดยที่คิดว่าตั้งอยู่กับกายเหมือนกับถือหม้อน้ำมันอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ต้องเข้มงวดขนาดนั้น พระศาสดาประมาเปรียบเหมือนเนี้ย มีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปก็มีชายหนุ่มเนี่ยเดินทางมาเพื่อดูการขับร้องฟ้อนรำของหญิงงามในเมืองนี้พุทธเจ้าบอกมีชายหนุ่มคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินมาด้วยแต่ให้เขาถือหม้อน้ำมันมาใบหนึ่ง ซึ่งมีน้ำมันที่เต็มเปี่ยมปากหม้อขณะที่เขาเดินถือหม้อน้ำมันมาเนี่ยก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังถือดาบอันคมกริบมาด้วยแล้วบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดนะเขาจะเอามีดดาบไปฟันคอให้ขาดผู้เจ้าบอกว่าขณะที่เดินมาเจอหญิงงามเนี่ยบุรุษคนถือหม้อน้ำมันเนี่ยจะสนใจหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำหรือสนใจหม้อน้ำมันสาวกก็ตอบว่าสนใจหม้อน้ำมันแน่นอนเพราะว่าถ้าทำหกหยดเดียวเนี่ยตายทันทีผู้เจ้าก็บอกว่านั่นแหละถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ำมันด้วยกายคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายให้มากจิตเคลื่อนจากกายพวกเนี่ยความตายมาเยือนละ
ก็เป็นอุปมาที่ทำให้จดจำได้ดีนะคะว่าโอ้โหจินตนาการนี่คือไม่งั้นเราจะนึกไม่ออกว่าเราควรจะระวังแค่ไหนค่ะถือหม้อน้ำมันแล้วก็พูดถึงเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์คะบางคนพอเราใช้คำนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนทั่วๆไปอ่ะเขาก็อาจจะทำตามนะคะเพียงแต่ว่าทำแค่นี้ได้ไหมคะว่าก็นั่งทำอะไรอยู่ก็กลับมาอยู่กับสมาธิอยู่เฉพาะหน้าเพียงพอไหมคะ
ก็เพียงพอถ้าเขาสามารถจดจ่อและทำได้ตลอดแล้วก็ทำได้ก้าวหน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมาทำตรงนี้เลยเนี่ยโดยที่ไม่มีเวลามาตั้งใจจริงๆเนี่ยการงานมันจะดึงไปซะหมดแล้วโอกาสที่จะคอยระลึกกลับมาเนี่ยมันก็เริ่มมันระลึกได้ยากมันไม่ง่ายบางทีทำได้แป๊บๆอ่ะหลุดอีกละลึกได้แป๊บๆอ่ะหลุดอีกละอยู่ที่อินทรีย์บารมีของเขานะมีมากไหม
คือเหมือนกับว่าก็ทำได้ระดับหนึ่งระยะเวลาหนึ่งแต่จะไม่มีมาตรฐานที่มีโอกาสก้าวหน้าเหมือนกับว่าฝึกกายคตาสติใช่ไหมคะ
ก็ก้าวหน้าอยู่เพราะตรงนี้ก็คือกายคตาสติด้วยเหมือนกันแต่เหมือนกับเราให้กรอบมันกว้างเหลือเกิน
ค่ะ
ให้กรอบมันกว้างคนคนหนึ่งมีเวลาดูหนังสือเพื่อสอบอย่างเดียวเลยวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรอีกคนหนึ่งต้องแชร์เวลาไปทำอย่างอื่นด้วย
ค
่
ะ
นะความสามารถในการเรียนรู้ก็จะลดลง
นะเพราะฉะนั้นท่านจะแนะนำ อะไรที่ดีกว่าหรือไงคะ
ก็ตรงนี้ก็ต้องทำเพราะว่าเนื่องจากคนเราทั่วไปไม่ได้นั่งอย่างเดียวทั้งวันเดินอย่างเดียวทั้งวันมีงานต้องทำเมื่อมีงานต้องทำให้ใช้จิตอธิษฐานการงานเมื่อไม่ได้ทำงานให้รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆให้รู้ลมหายใจไว้ต้องหยิบมรรควิธีที่พระศาสดาแนะนำเนี่ยหยิบเอามาทำให้เชื่อมกันทุกรีบทเมื่อนอนพระตถาคตบอกว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยทิ้งความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าภิกษุนั้นปรารภความเพียรตลอดนอนอยู่ก็ต้องปรารภความเพียร
คือถ้าหากว่าทำได้อย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าคะจะเกิดผลอย่างไรเจ
้
าคะ
ก็ได้วิชาวิมุตติเนี่ยวิชาวิมุตติเกิดขึ้นโยมเข้าถึงความไม่ตายได้นิพพานได้เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานได้แล้ว ความทุกข์ไม่มีการทำอะไรในชีวิตของโยมเนี่ยจะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมดเลยเพราะโยมไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่เอาอะไรเพื่อตัวเพราะนั้นการทำทุกอย่างจะเพื่อส่วนรวมหมดเลยผู้เจ้าเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหมดเลยเห็นนะช่วยเทวดาช่วยพรหมช่วยมนุษย์ช่วยทุกอย่างเลยบัญญัติทุกอย่างออกมาได้หมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรที่พุทธเจ้าจะต้องทำเพื่อตัวเองละใช่ไหมใช้สอยจีวรก็ประหยัดอาหารก็ประหยัดทานมื้อเดียว
ค่ะ
นะ
ความจริงตั้งใจว่าจะกราบเรียนถามท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านตอบมาแล้วเลยฉันเอาคำถามใส่ไปทีหลังแล้วกันนะคะมีคนเนี่ยเขาพูดในที่ประชุมที่เรากำลังพยายามที่จะจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะกันก็บอกว่าหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยในความเข้าใจของเขา คือทำให้คนเนี่ยสนใจเรื่องของตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะเป็นคนที่คิด ทำอะไรเพื่อสังคมนี่ก็เท่ากับว่าท่านตอบแล้วใช่ไหมคะ
ก็แสดงว่าเขาเข้าใจหลักศาสนาพุทธ
ค่ะ
ก็เหมือนกับมีคนที่เคยเข้ามาบวชในพุทธศาสนากับพระศาสดาแล้วก็ลาสิกขาออกไปแล้วก็ไปประกาศว่าคำสอนของพระตถาคตไม่มีอะไรหรอกเขารู้หมดแล้วเขาท่องแท้หมดแล้วไม่เห็นมีประโยชน์อะไรพระเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ไปหาถึงที่เลยนะปล่อยไปไม่ได้
เพราะว่าเป็นคำสำคัญมากไม่มีประโยชน์อะไร
พระเจ้าก็เลยบอกว่าเข้าไปถามเลยได้ข่าวว่าเธอมาบวชในธรรมวินัยเนี่ยแล้วลาสิกขาออกไปแล้วก็บอกว่ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้หมดแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยไม่เห็นว่าจะมีอะไรมีคุณวิเศษอะไรพระเจ้าบอกไหนเธอรู้ทั่วถึงธรรมวินัยอย่างไรช่วยพูดมาสิถ้าพูดถูกต้องดีครบถ้วนดีแล้วเราจะอนุโมทนาถ้าพูดไม่ครบถ้วนเราก็ช่วยจะช่วยเสริมให้ครบถ้วน
นิ่มนวลมากนะ
ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเงียบเลยนะว่าเจ้าของศาสนามาเองน
ะ
คนบัญญัติมาเองนั้นเขาบอกว่าเขาเข้าใจหลักการพุทธว่าเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าเพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อผู้อื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดแล้วพระตถาคตบอกการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการรักษาทั้งตนเองและรักษาทั้งผู้อื่นรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนะสิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์หมดและขณะที่เรารักษาผู้อื่นด้วยการทำอย่างเนี้ยเท่ากับเรารักษาตัวเองด้วยนะเป็นการสร้างขันติในจิตในใจเราเป็นการขูดเกากิเลสเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนสังคมมีแต่ดีโยมรักษาตัวเองด้วยการไม่เมาเหล้านะกลับไปบ้านทุกคนสบายใจไหมไม่ใช่กลับไปบ้านเนี่ยคว้างแก้วคว้างขวดอารวาสในบ้านเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโยมไม่รักษาตนเองถูกต้องไหมโยมไม่รักษาตนเองด้วยการไม่รักษาศีลข้อที่สองนะโยมขโมยเขาตลอดเลยสังคมเดือดร้อนไหมเดือดร้อนโยมไม่รักษาตัวเองด้วยการไม่รักษาศีลข้อที่หนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์คนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนทุกวันนี้สังคมเดือดร้อนเพราะคนเราเนี่ยไม่รักษาตัวเองเพราะนั้นผู้เจ้าสอนเนี่ยถูกแล้วว่าให้รักษาตนเองมันจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วย
ก็อาจจะเป็นว่ายังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้ถ้าเข้าใจแล้วจะสบายใจแล้วก็รีบโบสถ์ยอมรับเลยให้รีบรับหลักธรรมไปเรียนกันนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะคนที่มาศึกษาธรรมะมากๆเนี่ยเพราะปฏิบัติตนดีคิดถึงคนอื่นเป็นหลักค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้วันนี้เวลาก็คงจะพอควรก็ก่อนจะกลับลาท่านอาจารย์ขออนุญาตอ่านพุทธวจนะ ขอเลือกบทหม้อน้ำมันเนี่ยนะคะไว้ เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงวิธีการกล่าวของพระพุทธองค์ค่ะดิฉันอ่านจากหนังสือพุทธวจนะชุดปฐมธรรมนะคะในเรื่องที่ชื่อว่าให้ตั้งจิตในกายคตาสติเสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมันพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายค่ะว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำน่าดูอย่างยิ่งในการขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้องพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลังบอกว่าท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งที่ใดศีรษะของท่านจะขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วพึงประมาทในภายนอกเทวหรือ ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราทำอุปมาณนี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แลคำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นของอันเราเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในวันนี้นะคะเรามานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีกันค่ะท่านผู้ชมคะในการศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นบางครั้งบางคนก็อาจจะยังมีความสงสัยในบางแง่บางมุมอยู่อย่างไรก็ตามนะคะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ให้พวกเราเนี่ยค่ะนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ไปพิสูจน์ซิว่าสิ่งที่ตรัสสอนเอาไว้นั้นถูกต้องตรงจริงหรือเปล่านะคะเพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นคำสอนที่ใครก็ได้นะคะที่นำเอาไปปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัตตังนั่นเองแล้วเวลาจะผ่านไปอย่างไรก็ไม่ได้ทำให้คำสอนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเป็นความจริงที่เป็นอมตะธรรมและทุกคนสามารถที่จะพบได้ค่ะรีบเอาไปปฏิบัติกันก็แล้วกันนะคะจะได้ทำให้วันเวลาของท่านนั้นผ่านไปอย่างมีคุณค่าค่ะและสำหรับรายการนี้พุทธวจนะก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะที่นี่เป็นรายการที่เราไม่มีวันหยุดค่ะวันนี้พุทธวจนะสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังคือมีกำลังสติกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน